Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata pred specijaliziranim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu ispitivanje Rustema Mustafe Remija, bivšeg zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova. Novi nacrt zakona o civilnim žrtvama rata u Srbiji još manje prava garantira toj kategoriji nego aktualni, kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Bosna i Hercegovina godinama stagnira u svakom pogledu, ocjenjuje Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle.
Sigurno da mnogim odgovara ovako jedno stanje, jer jako je teško mijenjati nešto gdje ne postoji apsolutno nikakva odgovornost, evo konkretno rokova za koje stoji stanje vlasti, koji su jasno predviđeni i u izbornom zakonu, pa i u ustavu entiteta.
U Hrvatskoj i dalje na djelu falsificiranje povijesnih činjenica oko Jasenovca. U židovskoj zajednici i Savezu antifašista upozoravaju.
Ako se i dalje ova zemlja kani sramotiti, nek se sramoti.
Ja mislim da aktualna vlast to može rješavati vrlo brzo. Pitanje je samo da li želi.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića, koji se tereti da je od 2013. do 2018. boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojne, militantne, takozvane islamske države. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom čega je i teško ranjen na području Sirije. Istraga protiv optuženog vođena je u okviru predmeta kodnog naziva Damask, koji sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu provodi tužiteljstvo BiH. Optuženi se tereti za kazneno djelo organiziranje terorističke skupine iz članka 202d stavak 2, a sve u svezi s kaznenim djelom terorizma iz članka 201 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da će vlada Kosova privremeno suspendirati taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine samo nakon međunarodne garancije o konačnom sporazumu koji će rezultirati recipročnim priznanjem između Kosova i Srbije. Komitet pravnika za ljudska prava saopćio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim istupom ugrozio načelo podjele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja miješanje u sudsku i zakonodavnu vlast. Vučić je izjavio da ga ne zanimaju kritike na društvenim mrežama povodom najave pooštravanja kaznene politike prema kriminalcima i dodao da to nema nikakve veze sa eventualnim izvanrednim izborima. Hrvatska vlada i službeno je poništila odluku o nabavi izraelskih aviona F-16 Barak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Umro je gradonačelnik Gdanska Pavel Adamović, koji je bio izboden nožem na bini na velikoj dobrotvornoj proslavi u nedjelju. Suočen sa krizom žutih prsluka, francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je što veći broj Francuza da sudjeluju u velikoj nacionalnoj raspravi, čiji je cilj smiriti bijes demonstranata. Već u utorak Macron će krenuti na turneju po zemlji. Šef turske diplomacije Mevlut Čavušoglu odbacio je upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa oko Sirije, rekavši da se ništa ne može postići ekonomskim prijetnjama Ankari. Britanska premijerka Theresa May pokušala je zadobiti podršku parlamentaraca za sporazum o razlazu sa Evropskom unijom, obećavajući da njena vlada neće umanjiti ekološke standarde ni ugroziti radnička prava nakon Brexita. Premijerka je iskoristila današnji govor kako bi istaknula da je jedina alternativa njenom sporazumu napuštanje Evropske unije u martu bez sporazuma ili poništenje odluke britanskih glasača da njihova zemlja napusti blok.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred specijaliziranim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu za danas je završeno ispitivanje bivšeg zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe, javlja Đeračina Tuhina.
Radi se o prvom ispitaniku visokog profila koji se pojavljuje u prostorijama specijalnog suda da bi odgovorio na pitanja tužioca. Nalazim se ovde da bi odgovorio na pitanje u veze sa mojom ulogom u navodima tužioca, izjavio je Rustem Mustafa prilikom ulaska u zgradu specijalnog suda. On će biti ispitivan u ponedeljak i utorak, dok je u sredu predviđen početak intervjuisanja još jednog bivšeg komandanta OVK, Samija Ljuštakua, čije ispitivanje je planirano da potraje do petka. Ovo je prvi put da se dva kosovska Albanca pojavljuju u prostorijama specijalnog tužilaštva od kada je formirana ova institucija 2017. godine. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oruženog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni. Rustem Mustafa je posle rata bio poslanik Kosovske skupštine, a Ljuštaku je godinama držao poziciju gradonačelnika. Međutim, realna moć na terenu kako Mustafe, tako i Ljuštakua prevazilazi njihove prethodne političke pozicije. Stoga je ovo nedeljno ispitivanje posebno važno, budući da se radi o prvim intervjuima za osobe koje se smatraju takozvanim krupnim ribama u kosovskom društvu. Inače, obojica su već prošli kroz sudski proces za ratne zločine u kosovskim sudovima, od kojih je Rustem Mustafa već odslužio jednu zatvorsku kaznu, a Samilju Štaku je proglašen nevinim. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Položaj civilnih žrtava rata u Srbiji neće biti ništa bolji ni novim zakonskim rješenjem, upozoravaju u nevladinoj organizaciji Fond za humanitarno pravo. Ognjen Zorić ima priču.
Aktuelni zakon o pravima civilnih invalida rata omogućio je da tek nešto više od 1200 ljudi stekne status civilne žrtve, navode za Radio Slobodna Evropa u Fondu za humanitarno pravo. Broj ljudi koji bi na taj način mogli da ostvare materijalnu i psihosocijalnu zaštitu i pomoć od države, prema njihovim procenama je međutim znatno veći. Ni nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji bi u buduće trebalo da obuhvati civilne žrtve rata, to neće promeniti, barem ne u obliku u kome je trenutno napisan, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Kako nam je rekla, da bi neko lice steklo status civilne žrtve rata, i dalje mora da istovremeno ispuni više uslova.
Na prvo mesto to lice mora biti državljanin Srbije, zatim mora da je pretrpeo telesno oštećenje od 50%, da je povredu pretrpeo u toku rata ili oružanog sukoba od strane neprijatelja i na teritoriji Republike Srbije. Kada se poslože svi ovi kriterijumi koje jedno lice mora da ispuni da bi isteklo status civilne žrtve rata, jasno je da status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja, i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Tako predviđenim zakonskim rešenjem veliki broj žrtava ostaje onemogućen da ostvari svoja prava, ističe predstavnica Fonda za humanitarno pravo.
Druge žrtve, kao što su na primjer žrtve seksualnog nasilja ili žrtve koje su povredu pretrpele van teritorije Srbije, kao što su na primjer žrtve operacija Pljesak i Oluja ili žrtve iz Sjeverina jer su povredu pretrpele od strane Vojske Republike Srpske, koju naša država ne smatra za neprijateljsku vojsku, po ovom postojećem nacrtu zakona neće moći da steknu status civilne žrtve rata.
U fondu navode i da godinama unazad ukazuju na iste probleme, odnosno na diskriminaciju civilnih žrtava rata i na njihov nejednak položaj u odnosu na vojne žrtve, kao i na to da su aktuelni zakon kritikovale mnoge međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava. Ništa se međutim nije promenilo, a u proces izrade novog zakonskog rješenja udruženja civilnih žrtava rata nisu bila uključena. Nadležno ministarstvo je, kažu u fondu, početkom avgusta 2018. formiralo radnu grupu, ali su u nju pozvani samo članovi udruženja vojnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Udruženju civilnih žrtava, okupljenih oko koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih s prostora bivše Jugoslavije, takav poziv nije stigao, potvrdio nam je advokat Dragan Pjevač, predsjednik Upravnog odbora koordinacije.
Koordinaciju nije niko kontaktirao i ranije, kad je bio nacrt na stolu, nisu nas kontaktirali i onda smo se mi oglasili sa jednom molbom da nas u buduće uključi. Međutim, oni nas nisu ni ovaj put uključili, kao da ne postojimo.
Pjevač za Radio Slobodna Evropa kaže da koordinacija ne dovodi u pitanje pravo vojnih žrtava rata da ostvari beneficije, ali dodaje i da je primetno da su civilne žrtve isključene.
Što se tiče civilnih žrtava rata, tu nije do sada bilo nikakvog rješenja, pretpostavljam ni sada da nije u prijedlogu. I tu stvarno mi bi mogli dati konstruktivan doprinos sa niz predloga i primjera gdje je to, da kažem, iskočilo. Jeli.
Fond za humanitarno pravo je 21. decembra ministarstvu uputio svoje komentare i predloge na nacrt zakona, ali odgovor do ovog trenutka nisu dobili. U predlozima su naveli da je potrebno da ministarstvo iz nacrta ukloni sve diskriminatorne odredbe i da na jedan sveobuhvatan način osigura žrtvama rehabilitaciju kroz materijalnu, psihosocijalnu, zdravstvenu i pravnu pomoć, kao i da im pruži satisfakciju kroz priznavanje njihovih patnji. Radio Slobodna Evropa je ministarstvu poslao pitanje da li će ove kritike uzeti u obzir, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nove nesuglasice i ucjene u političkom životu Bosne i Hercegovine. To nije iznenađenje za BH analitičare koji kažu u temi Dženane Karabegović kako će one obilježiti naredni četvrogodišnji mandat vlasti bez obzira ko je činio, ali i Bosnu i Hercegovinu udaljiti od evropskih integracija, što će dovesti do sve većeg iseljavanja stanovništva.
Nije prošlo ni 15 dana u 2019. a da na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nisu počele ucjene vezane za formiranje vlasti. Uprkos tome što je zakonski rok za konstituisanje probijen za mjesec i po, BH političari jedni drugi uslovljavaju na razne načine. Posljednji u nizu je zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će podržati imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH ukoliko se usvoji godišnji nacionalni program za NATO, na što mu je predsjedavajući Milorad Dodik odgovorio kako sjednicu neće sazivati sve dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg vijeća ministara. Prema riječima profesora na Mostarskom sveučilištu Slave Kukića, naredni četverogodišnji mandat, bez obzira ko činio vlast, će biti mandat ucjena i to više nego i jedan drugi do sada. Kao razlog profesor Kukić navodi to što je Milorad Dodik osoba koja je politički trgovac i da će se sa njim morati funkcionisati po principu ucjene.
Dodik je zainteresiran za formiranje vijeća ministara iz prostog razloga što je vijeće ministara pretpostavka da on može ići dalje u podčinjavanju svih onih institucija koje nisu pod njegovom kontrolom u procesu dovođenja u red, pod navodnici, OSE, SIPE, tužiteljstva, državnog suda i drugih institucija, a to bez vijeća ministara, bez izvršne vlasti neće moći realizirati. Ta činjenica, međutim, po sebi je sigurno razlog da budemo imali u sljedećih nekoliko mjeseci turbulencije i što se tiče federalnih institucija vlasti.
Ucjene na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nisu iznenađenje ni za Dragana Bursaća, novinara portala Buka. On navodi da je sve jasno bilo odmah nakon oktobarskih izbora, kada se vidjelo ko je osvojio najveći broj glasova. Prema njegovim riječima, to što Bosna i Hercegovina još uvijek nema vlast nikome ništa i ne znači, jer niko ne snosi odgovornost niti postoje zakonske sankcije za ovakvo stanje.
To će se protezati ne samo na 2019. nego na naredne 4 godine i mislim da i ako se nešto riješi, ako se konstituiše vlast, svaki naredni problem bit će povući po te i ako ne bude problem, oni će smisliti problem i negdje su građani sve ukupno ove države taoci takvih politika, takvog vagabundo stila koji ne donosi ništa dobro prije svega građanima. Sa druge strane, vlasti neće izgubiti apsolutno ništa. Mislim čak da će ta polarizacija biti jača na nacionalnom nivou i da će to čak lokalni izbor za 2 godine jako dobro pokazati.
Razlog što Bosna i Hercegovina godinama stagnira u svakom smislu, prema riječima Vehida Šehića, predsjednika foruma građana Tuzla, jeste što kompromis i dijalog ne postoje u BH političkom životu.
To je jedan i od razloga zašto Bosna i Hercegovina zaostaje u ispunjavanju svih svojih obaveza prema Evropskoj uniji ili približavanju kandidaturi za člana Evropske unije. Ali još veći je problem što građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakve koriste od ovakvog vršenja političke borbe između, da tako kažemo, aktera političkog života. Sigurno da mnogim odgovara ovako jedno stanje, jer jako je teško mijenjati nešto gdje ne postoji apsolutno nikakva odgovornost, nepoštivanje, evo konkretno rokova za konstituisanje vlasti koji su jasno predviđeni i u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine pa i ustavu entiteta, ali kada nemate sankcije za nepoštivanje zakona, onda imate ovakvo ponašanje naših političara.
Profesor Slavo Kukić dodaje i kako ovakva politička praksa Bosnu i Hercegovinu ne može voditi ka budućnosti, već u prošlost, zbog čega zaključuje.
Može ući samo u procese daljeg dezintegriranja, daljeg, što bi narod rekao, zatezanja konopaca, i može je vući sve intenzivnije u stanje u kojem će sve više ljudi pakirati kofere i odlaziti, a Bosna i Hercegovina će onda sve manje biti i Hrvatska, i Srpska, i Bošnjačka, postajat će zemlja starih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ipak iz Bosne i Hercegovine ima i drugačijih priča. Iako se nisu plasirale na evropsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije pokazale su privrženost svojoj zemlji, iako ih većina ne živi u toj zemlji, već treniraju, rade i studiraju u drugim evropskim zemljama, bilježi Maja Nikolić.
Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Ovo je stvarno super i tu je podrška između u ekipi i na treningu. To je sport koji svima znači jako puno i tu svi daju sve od sebe, to je naš život na neki način.
Jelena Božić je iz Modriće i kaže nam da odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je pravi multinacionalni klub, te da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.
Veliko bogatstvo poznavati sve te ljude, upoznavati drugu vjeru i zapravo s njima proslaviti praznik. Neki dan smo proslavili Božić, Bajram, sve slavimo zato što smo tu, smo kao tim i timski ćemo proslaviti bez obzira ko je, šta i odakle. Međutim, naše mogućnosti da ovdje ostavimo porodicu, uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja i ne vidim svoju budućnost u Bosni i Hercegovini jer želim postati samostalna i to je sam korak da moram otići odavde.
Sarajka Imani Sanović trenira u Sloveniji gdje i studira.
Kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je super, veoma lijepa odluka sporta. Bosna i Hercegovina je samo specifična posebna zato što ima tako različitih ljudi. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine Sanja Kojić-Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj.
Mogu da kažem da se slažemo kao bukvalno da smo sestre. Zvuči ono kao wow sestre, ali stvarno tako je i van terena i u terenu. Nažalost, treba mnogo vremena i godina da prođe da, ako Bog da, desi se to čudo što se tiče naše države, da se ne gleda politika, da se ne dođe do tih nekih razmjerica koji udaljava inače ljude, ali ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i uvijek sam govorila bit će jednom i to, i što se mene tiče s punim pravo bi podržavala da dođe do zajedničkog druženja i zajedničkog funkcionisanja ne samo kod kuće i u nebitnoj reprezentaciji nego u cijeloj zajednici Bosne i Hercegovine.
Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da Bosna i Hercegovina uspije.
To jeste Bosna i Hercegovina i Bosna je uvek bila nama svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno i da žive jako lepo i da se po Sarajevu ta raja, kako su se oni sami sebe zvali naravno, da bude ona prava raja, pravi drugari, pravi prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas.
Nešić naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.
Meni malo smeta što jedan broj devojaka i jedan broj ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju državu. Govorim u sportskom smislu, ne govorim o političkim i ideološkim stvarima. Možda je to jedan od razloga zbog čega se pojedine devojke, sad govorimo o ženskoj reprezentaciji, i ne odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je crnogorski biznismen Duško Knežević preko svojih kompanija prao novac i poslovnim makinacijama oštetio državu ili najmoćniji državni krugovi pokušavaju preko pravosuđa preoteti Kneževićevu imovinu? Pitanja su to koje će narednih mjeseci dominirati na političkoj i javnoj sceni Crne Gore. Slušamo Srđana Jankovića.
Državno tužiloštvo Crne Gore je najavilo da će preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se u slučaju javnosti poznatom kao afera Atlas utvrdile sve neophodne činjenice. Ukoliko se utvrdi da je učinjeno bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, za to će se snositi odgovornost. Navedeno je u saopštenju tužilaštva koje je izdato nakon što je gotovo kompletna politička javnost uputila zahtjeve crnogorskom tužilaštvu da istraži i provjeri navode biznismena Duška Kneževića, koji je prethodnih dana tvrdio da je finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornog procesa sa 200.000 eura, te emitovao video snimak na kome bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću predaje koverat sa navodnih skoro 100.000 eura. Ovo je samo jedan od aspekata najnovije afere koja je otpočela kada je protiv Duška Kneževića, vlasnika ogromnog broja nekretnina u Crnoj Gori, medicinskog centra, privatnog univerziteta, dvije banke, televizije, niza kompanija koje posluju van Crne Gore, specijalno tužiloštvo otvorilo istragu o navodnoj pronevjeri, pranju novca, osnivanju fiktivnih firmi, te pričinjenoj šteti po državni budžet. A gotovo istovremeno Centralna banka Crne Gore uvela je prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, Atlas i IBM. U međuvremenu je uhapšeno nekoliko Kneževićevih saradnika, a prema saznanjima lokalnih medija, specijalno državno tužilaštvo je za Kneževićem raspisalo nacionalnu potjernicu. Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević je na istragu državnih službi o njegovom poslovanju sa nepoznate lokacije odgovarao preko društvenih mreža i izjava datim crnogorskim medijima, u kojima je tvrdio, citat, da se protiv njega vodi montirani proces iniciran od strane crnogorskog državnog vrha, čiji je cilj preuzimanje njegovog poslovnog sistema, a da iza svega stoji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kraj citata. Da li je Knežević, kako tvrdi, finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornih procesa, predmet je interesovanja gotovo svih političkih partija u Crnoj Gori koje zahtijevaju od nadležnog tužilaštva da otvori istragu. Istragu o novcu sa video snimka zahtjeva i sam akter, bivši gradonačelnik Podgorice, a sadašnji generalni sekretar predsjednika Crne Gore, Slavoljub Stjepović. U svojim saopštenjima Stjepović nije objasnio o kakvom se novcu radi, koje je porijeklo tog novca i da li je i kome naknadno predao taj novac, koji je konvertovao kod Kneževića. Opozicioni demokratski front, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, te van parlamentarna prava Crna Gora, su političke grupacije koje su nadležnom tužiloštvu podnijele krivične prijave u kojima zahtijevaju istragu povodom najnovije afere. Kneževićevi navodi za opoziciju predstavljaju dokaz da je Demokratska partija socijalista nelegalno finansirala svoje izborne kampanje. Dritan Abazović iz Građanskog pokreta URA je konstatovao da se radi o najvećoj aferi u posljednje dvije decenije preko koje se ne smije preći.
Svi izbori u Crnoj Gori nakon objavljivanja snimka u kome se uzima 97.500 eura u koverti se mogu smatrati neregularnima u Crnoj Gori. To je opšta poznata činjenica bila i ranije, ali sada je jednostavno dobila još jedan pečat.
U zvaničnom saopštenju Demokratske partije socijalista Kneževićeve optužbe su nazvane nedostojnim ponašanjem odraslog čovjeka, kraj citata, ali i da u DPS-u vjeruju da će u slučaju Atlas institucije sistema obaviti svoj posao na nezavistan, profesionalan i nepristrasan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj i dalje na djelu negiranje ustaških zločina i krivotvorenje povijesti. Detaljnije Eni Zebić.
Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za naš program slaže se sa zahtjevom centra Simon Wiesenthal da se zabrani knjiga Josipa Pečarića i Stjepana Razuma Razotkrivena jasenovačka laž, za koju centar tvrdi da negira masovno ubojstva Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista koja su se redovito provodila u Jasenovcu, kao i da se zabrane sva druga djela koja negiraju holokaust i ustaške zločine. Knjiga će 16. siječnja biti promovirana u prostorima Jezuitske crkve u središtu Zagreba. Kraus podsjeća da su srpska, židovska i romska zajednica i hrvatski antifašisti kao nasljednici žrtava ustaškog režima krajem prošle godine hrvatskim vlastima i državnom odvjetništvu uputili apel naslovljen Tražimo osudu, u kojem su zatražili da Hrvatska u skladu sa Ustavom i Kaznenim zakonom osudi i suzbije širenje mržnje prema pripadnicima naroda žrtava fašizma i antifašistima, kao i širenje neistina o zločinačkoj NDH sazdanoj na rasnim zakonima, i da se prema tim pojavama odnosi kao što se odnose Njemačka i Austrija. Kako 6 tjedana nije stiglo nikakvo očitovanje vlade, sabora, ureda predsjednice i državnog odvjetništva kojima je apel upućen, sa njegovim sadržajem izišli su u javnost, podsjeća Kraus.
Od tada i do danas se nije ništa dogodilo, kao što vam je poznato. Sada se opet ide sa izdavanjem ove knjige. Mi smatramo, ako neko treba reagirati, da treba reagirati DORH, policija ili ko već je. O sadržaju ne znamo, ali do sada znamo točno o čem se radi, da se umanjuju žrtve, da se govori o trostrukom logoru Jasenovcu, za koje se točno zna da je to neistina, da je poslije Drugog svjetskog rata postojao.
Ne treba država reagirati samo zato što se krši Ustavom i zakonom zaštićene vrijednosti, nego i zbog toga što je državnim novcem, prikupljenim od poreznih obveznika sa 50.000 kuna u prošloj godini, financiran rad udruge Trostruki logor Jasenovac, koja je izdavač ove knjige, nastavlja Kraus.
Udruga koja objavljuje tu knjigu je financirana od države, ministarstva, branitelja. Prema tome, to nije samo pitanje udruge koja to radi, nego to je pitanje države.
A što ako i ovoga puta izostane reakcija, pitali smo?
Ako se i dalje ova zemlja krene sramotiti, nek se sramoti.
Takav stav zastupa u izjavi za naš program i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Ja mislim da aktualna vlast to može rješavati vrlo brzo. Pitanje je samo da li želi, ne znam koji su razlozi da se to ne događa.
Za komentar smo zamolili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, međutim do zaključenja ovog priloga od njih nije stigao nikakav odgovor. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je krajem prošle godine objavila opsežnu i vrlo utemeljenu analizu u kojoj je ustvrdila kako relativiziranje zločina iz razdoblja NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava, a da izostanak reakcija otvara prostor mržnji. Posebna analiza posvećena revizionizmu u pisanju o razdoblju NDH, a pogotovo radu spomenutog društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, gdje se među ostalim kaže kako rasistički karakter NDH i masovnost žrtava jesu realnost koju nitko sa minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne javno umanjivati ili negirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jorgos Hristidis, profesor komparativne politike na Balkanu na Solunskom makedonskom univerzitetu, za Facebook stranicu Zašto kaže da postoje dobre šanse da grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa u srijedu u parlamentu preživi glasanje u povjerenju, kao i da nakon toga bude ratifikovan sporazum iz Prespe o novom imenu Makedonije, uprkos izlasku iz vlade dosadašnjih koalicijonih partnera koji se tome protive.
The prime minister looks really confident.
Premijer izgleda vrlo samouvjereno, ali u politici naravno uvijek ima rizika. Teži dio zadatka za vladu je da dobije glasanje o povjerenju. Nakon toga, sporazum iz Prespe će doći na red za ratifikaciju od strane grčkog parlamenta. Stvari izgledaju bolje što se tiče sporazuma iz Prespe, jer imamo dio partije Potami koji kaže da će glasati za sporazum. Čini se da vlada može sakupiti nekoliko dodatnih glasova u odnosu na glasanje o povjerenju, ali ne možemo biti sigurni do samog glasanja.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti 14. januara ili siječnja. Pred specijalnim tužilaštvom u Hagu prvi dan ispitivanja bivšeg zapovjednika OVK Rustema Mustafe. Ukidanje taksi samo uz međunarodne garancije o recipročnom priznanju, izjavio kosovski premijer. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Munima Ahmed Spaskića zbog pridruživanja terorističkim organizacijama i sudjelovanja u ratu u Siriji i Iraku. Umro gradonačelnik Gdanska izboden na humanitarnom skupu u nedjelju. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.